Ar jau skaitai knygą Fankiškas verslas visiems laikams?
Volterio Isaacsono Steve'as Jobs.
Sauliaus Jovaišo Boso valanda.
Andriaus Tapino Vilko valanda.
Napoleono Gilomas Dikir.
Gillian
Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą Savaitgalio skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audio knygomis šeštadieniais 7 valandą ryto.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.
Sveiki, su jumis laida Savaitgalio skaitiniai ir aš Ernesta Platukytė. Šiandien norėčiau jums pristatyti iš karto net dvi audio knygas, kurių autorė žurnalistė bei viešųjų ryšių specialistė Erika Umbrasaitė. Knygos autorė, išgirdusi onkologinės ligos diagnozę, pradėjo rašyti dienoraštį, kuris po 3 metų virto optimistiška knyga – vienos krūties istorija, o dar vėliau ir tęsiniu – moteris katė ir jaunas mėnulis. Knygose Erika pasakoja apie tai, kokia buvo jos ir jos artimųjų reakcija susidūrus su krūties vėžiu, o taip pat išsamei aprašo užklupusius psichologinius ir fizinius patyrimus po operacijos bei alinančio gydymo. Taigi šios knygos daugeliui panašaus likimo moterų gali būti lik vadovėlis, kuriuose labai atvirai, savironiškai ir tuo pačiu graudžiai Erika dalijasi savo gyvenimo istoriją. Ši moters istorija moko nepasiduoti net sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis. Kaip pati Erika sako, net ir nukritus reikia atsikelti, pasitaisyti karūną ir toliau išdidžiai žygiuoti per gyvenimą. Juk su krūtimi ar be krūties esi 40 ar 50 metų. Jeigu pasitiki savimi ir myli save, gyvenimas tave taip pat mylės. Istorija iš tiesų gali įkvėpti vilties kovoti. Siūlau pasiklausyti keletą audio knygos skyrių. Audio knygą įgarsino radio ir televizijos laidų kūrėja, o taip pat ir Erikos draugė Daiva Tamošiūnaitė, kuri pergyveno tuos įvykius tuomet, kai jie vyko.
Žvaigždėms patikėtas noras, kuris neišsipildė. 2005 metų birželis rugpjūtis, Vilnius, Praha. Po bemiegės pravirktos nakties ir vienintelės visą naktį galvoje besisukančios minties, kas užaugins mano vaiką, nuo ašarų lengvai patinusiomis akimis 8 ryto jau stovėjau savo poliklinikoje ir iškojau mamologo. Deja, vasara ir gydytojo atostogauja. Į onkologijos institutą važiuoti pabijojau. Ši įstaiga dabar jau tapusi antraisiais namais, tada man kėlė siaubą. Kas kart, kai pro ją važiuodavau į sodybą, palinkėdavau sau niekada čia nepatekti, o joje esantiems linkėdavau kuo greičiau ištrūkti. Prisipažinsiu, esu tuščia garbė. Norėjau baisę diagnozę bent jau išgirsti gražioje aplinkoje. Taigi prasidėjo blaškimasis po privačias poliklinikas. Bet ir ten siautėjo vasaros atostogų virusas. Baltijos ir Amerikos klinikos terapeutė patarė pasidaryti mamogramą, bet jie neturėjo aparatūros. Taip atsidūrėjo medicinos diagnostikos centre. Mamograma nerodė jokių krūties pakitimų. O gydytojas turėjo įžulumo net nepažvelgęs į mane pareikšti, kad moterims iki 40 mamogramos netinka, nes krūto audinys pernelyg tankus, tad nieko nematyti. Jokių kitų tyrimų jis man nepasiūlė. Kadangi Baltijos ir Amerikos klinikoje buvau gavusi mamografijų ir krūties ligų kabineto Santariškėse koordinates, beje jis priešais baisėjo vėžininkų ligoninę, todėl atrodė man labai patikimas, įsiprašiau ten beilės ir nušvitau. Jums tipiška fibroadenoma, tikrai ne vėžys. Ateikite po pusmečio. Nuramino mane gydytojas, atlikęs krūties ultragarso tyrimą. Kadangi buvau įkyrėjai ir vis klausinėjau, ar jis tikrai neklysta, ar įsitikinęs, gydytojas parodė, kaip ultragarsų darytoje nuotraukoje atrodo piktybinis krūties auglys. Kai palyginau tą į saulutę panašų piktybinį auglį ir savo gražo apvalų guzelį, man nebeliko jokių abejonių. Aš vėl buvau sveika ir turėjau ateitį. Tada dar nežinojau, kad mano džiaugsmas bus labai trumpas. Laimė moteris kaip ir katės. Turi ne tik keletą gyvybių, bet ir puikiai intuiciją. Tuoj po šio streso išvykus į kelionę po Italiją ėmiau nerimauti. Artėjančių nesėkmių metų nuojauta dar labiau sustiprėjo. Tomis minutėmis, kai nekalbėjau telefonu su klientais arba nenurudinėjau Vilniuje likusiems bendradarbiams ką daryti, arba nesirėjau su Jurgiu, Dažniau dariau atvirkščiai, rėjusi visai be reikalo iš kvailo principo. Intuicijos balsas perėkdavo visas mano saviapgaulės. Kaip jau minėjau, mano spintoje nekabėjo stebuklingas kimono, apsaugantis nuo nesėkmių. Tad ėmiausi kitų burtų. Ant Karolio tilto Prahoje, prie norus išpildančios Jono Nepomuko skulptūros, sugalvojau norą, kad būčiau sveika ir užauginčiau savo vaiką iki pilnametystės, o ne ką nors romantiškiau. 2005 rugpjūtis, Zamokai, Stirnių ežero apylinkės. Erikute, sensti, daraisi prietaringa. Rūpjūtis žvaigždės krinta ir tu it mažas vaikas galvoja norus. Gal dar pasakysi, kad tiki tokių norų įsipildymu? Nebūk naivi, juk tai tik kasmetinė tradicija. Susirinkti sudyboje, susėsti prie laužo, šiltai susisupusi pledus, gurkšnoti vyną ir stebėti krintančias žvaigždes, siunčiant joms fantazijas, svajones ir norus. Norai turi būti mažyčiai, kad galėtų įsipildyti be ypatingų likimo pastangų. O tu su kiekviena krintančia žvaigždė kartuoji tą patį norą, kad aš būčiau sveika ir nesirgčiau vėžiu. Leisk priminti, kad prieš pusmetį kalbėjai kitaip, slapta norėjai sulaukti amžinos ramybės. Taigi kūnas išgirdo ir jam pavyko, laiko atgal nepasuksi. Įsivaizduoju, kad maždaug taip su manimi turėjo kalbėti mano sąžinė, tą rugpjūčio vakarą, kai mes jau buvome grįžę iš visų kelionių ir sodyboje mėgavomės meteoritų lietumi. Mano intuicija, kad tas mažytis krūties guzelis nėra toks jau nekaltas, vis stiprėjo. Draugams jau buvau išūžusi visas ausis, kad man krūties vėžys. Tad bent šį šventinį vakarą stengiuosi apie tai galvoti tyliai. Ir svajoti bei slapta norėti, kad tai būtų netiesa. Su kiekviena žvaigžde sakiau, kad tik būčiau sveika, kad tik nesirgčiau vėžių. Tada dar nežinojau, kad jau per vėlų. Panelė Umbrasaitė, turiu jums blogų naujienų. 2005 metų spalio 13-15 Vilnius. Nuo lemtingojo birželio vakaro praėjo porą mėnesių ir man pavyko patikimai nutildyti šeštąjį jausmą. Kad neturėčiau kada klausyti savo širdies ir vidinio balselio, nuo širdžiai atsidaviau darbui ir gyvenimo malonumams. Saviapgaulės metodai suveikė. Nerimas kiek aprimo. Juk negaliu visą laiką galvoti apie krūtis, galų gale nesu vyras. Taigi ši kūno dalis manęs taip nežavi kaip jų ir neužvaldo minčių. Guzelis manęs neerzino, jis nedidėjo. Tiesa, kartkartėmis nudiegdavo. Bet tai suversdavau prieš menstruaciniam sindromui. Kai prasitardavo apie savo ketinimus eiti pas mamologą ir pasitikrinti dar kartą, draugas jokai siūlydavo geriau eiti pas psichiatrą, o ne ieškoti ligų ten, kur jų nėra. Vis dėlto gimtadienio progą nutariau padaryti savo kūnui ir sielai dovaną. Užsiregistravau pas mamologą. Tada Dievas ir sugalvojo antrąją gyvenimo pamoką. Viskas, kas mūsų nenužudo, mus tik sustiprina. Iš tiesų dabar jau žinau, kai nugalėsiu vėžį, būsiu tokia stipri ir drasi, kad joks gyvenimo smūgis manęs neišgąsdins. Labas vakaras, turiu jums prisipažinti, jūs jau trečias gydytojas, į kurį kreipiuosi. Tad jeigu mano laimėje nenustatysite jokios vėžio diagnozės, tikrai teks kreiptis į psichiatrą. Pajukovau spalio 13 dieną susitikusi su mamologu Sauliumi B. Gydytojas perėmė mano humoristinę toną ir po apčiopos bei ultragarsų tyrimų linksmai nusiteikęs patvirtino anksčiau kolegų nustatytą diagnozę. Greičiausiai tai fibroadenoma. Vis dėlto pasiūlė atlikti biopsiją, kad abu būtume visiškai ramus. Ir pabrėžė, kad labai nusteptų, jei gautų blogus tyrimo rezultatus. Taigi sutarėme, kad paskambinsiu po kelių dienų. Be to, gydytojas patarė jokių būdų nepalikti krūtyje net ir nepiktybinės fibroadenomos, nes jos turinčios polinkį piktybėti. Kadangi jis buvo praktikuojantis chirurgas ir dirbo onkologijos institute, kur šalinami ir nepiktybiniai krūtų augliai, pajutusi pasitikėjimą visiškai nebijojo manęs laukiančios nedidelės intervencijos. Mano tobulą ir aktyvų gyvenimą šią operaciją sustabdytų tik porai dienų. Šį kartą intuicija tylėjo. Ir aš niekiek nesijaudindama laukiau tyrimo rezultatų. Nesu prietaringa, bet tą savaitgalį kaip tyčia nutiko keli keisti dalykai. Susiję su paukščiais. Spalio vidurys. Gandrus iš šiltuosius kraštus buvome išlydėję prieš gerą mėnesį. Tad labai nustebau, kai važiuodama keliu į sodybą plento viduryje, pamačiau gandrą, pasiruošusi skrydžiui. Pradėjau stabdyti, o jis, tarsi nematydamas mašinos, lėkė keliu tiesiai į ją. prieš pat mums susiduriant atsiplėšė nuo žemės ir praskrisdamas kojomis palietė priekinį automobilio stiklą ir stogą. Atrodė, tarsi gandras paklydėlis dėl jam vienam žinomų priežasčių būtų norėjęs užpulti automobilį. Akimirką jaučiausi tarsi žymiojo siaubo meistro Alfredo Hičkoko filme Paukščiai, kuriame maži ir dideli sparnuočiai nežinia kodėl nutarė atkeršyti žmonėms ir ima juos pulti būreis bei žaloti. Nusišypsojau dėl tokios netikėtos kino ir gyvenimo paralelės ir nutariau neįsijausti į mintis apie prietarą, kad keistai besielgiantis paukščiai nelaimės pranašai. Nebūk sena prietaringa višta. Įkalbinėjau save ir tada, kai mums pietaujant į namą įskrido zylė. Taigi šaušo gražu saulėtas pirmadienis, spalio 17. Deja, Hičkoko paukščiai ir toliau mane puolė. Rytą zylė atsitrenkė į kambario lango stiklą. Paukščiai taip keistai elgėsi dėl artėjančių šalčių, raminau save. Kai per dalykinį susitikimą telefono ekrane pamačiau nepažįstamą numerį, suirzau, bet atsiliepiau. Nepažįstamas vyro balsas ištarė tai, ko niekada nepamiršiu. Panelė Umbrasaitė, čia gydytojas Bružas. Turiu jums blogų naujienų. Jūsų tyrimai mane deja nustebino. Jie nėra labai geri. Tiksliau, blogi. Aš jūs užregistravau operuoti spalio 27 dieną. Ta problema reikia skubiai spręsti. Iš inercijos pasakiau, kad spalio 27-ai niekaip negaliu, nes man renginys. Tik išgirdusi iš gydytojo, kad renginių gali ir nebūti, jei taip neatsakingai elgsiu su sveikata, sugrįžau į realybę ir suvokiau padėties rimtumą. Aš sergu vėžiu. Baigusi pokalbį su gydytoju ramiu balsu pasakiau kolegijai, su kuria buvau susitikusi aptarti projekto. Nejuokauk taip žiauriai. Aš nejuokauju. Tai tas guzelis krūtyje. Nebepajėgiau daugiau aptarinėti projekto. Rūkiau cigaretę po cigaretės ir tylėjau. Draugė apsiverkė. O aš net neturėjau jėgų verkti. Jaučiausi tarsi akmeninė. Ir negalėjau patikėti diagnozę. Labiausiai mane gazdino ne mintis, kad sergu vėžiu. O tai, kad jau 4 mėnesius vaikščiau su jo krūtinėje. Ir būčiau taip vaikščiusi nežinia iki kurios stadijos. Diena kaip tyčia buvo nepaprastai graži, saulėta, tikrai netinkama nei mirti, nei sirgti mirtina liga. Staiga suvokau, kad gydytojas taip ir neištarė to baisio žodžio. Trumpam užkibau už šios vilties, nebijodama būti kiri, atskambinau jam ir pasitikslinau. Atsiprašau, ar tie blogi tyrimai reiškia, kad man vėžys? Nenorėjau to sakyti telefonu, deja viskas rodo, kad taip. Vilties kamuliukas mano širdies susitraukė. Ir tapo vos įžiūrimas. Jaučiausi taip, libūčiau lėkusi sportinė mašina, o kažkas netikėtai būtų įjungęs rankinį stabdį. Kadangi mėgstu, kad viskas mano gyvenime būtų tobula, grįždama į darbą mintise ėmiau planuoti savo tobulas laidotuves. Kokia muzika turės skambėti, kur stovės urna su pelenais, kokios nuotraukos, iliustruojančios mano prabėgusi gyvenimą, bus rodomos ekrane. Kokios spalvos bus gėlės, kas kalbės pirmas, kur bus išbarstyti mano pelenai, o galbūt geriau iš jų padaryti deimantą. Girdėjau, verslininkai pasitelkė naujausius mokslo išradimus, jau siūlo tokią galimybę. Apie tai, kaip gyvens Jokūbas be manęs, net nepaėgiau galvoti. Turbūt būčiau palpus iš skausmo ir nevilties. O didžiausia siauba patyriau suvokusi, kad aš numirsiu, o Jurgis, mano gražusis Jurgis, atiteks kitai. Na jau ne. Ta akimirka egoistiškai norėjau, kad jis liktų vienišų nepaguodžiamų našlių. Viskas atrodė pernelyg tragikomiškai. Saulėtą dieną jauna moteris eina per tiltą ir planuoja savo laidotuves ir būsimas vyro vestuves, dar nežinodama galutinės diagnozės. Tai buvo pirmas kartas, kai mirties ir kančių baimė įveikė šypseną. Vėliau ilgoje kelionėje per vėžį humoras ir šypsena tapo mano gelbėjimusi ratu. Jokiausi iš savęs, iš situacijos žiūrėdama komedijas, stebėdama žaidžiančių savo šunis, juokaudama su sūnumi, dirbdama, mylėdamasi ir bet kada, kai pajusdavau, kad toj pravirksiu. Nutariau, jeigu jau man lemta gyventi kiek trumpiau, tai tikrai neketinu likusių metų, o siaubę gal mėnesių, praleisti išprotėjusi nuo liūdėsio ir savigraužos. Sunkiausia buvo pasakyti Jurgiui ir nuslėpti viską nuo sūnaus bei mamos. Nenorėjau jų jaudinti, kol nežinojo galutinės diagnozės. Planas su mama beveik pavyko, o pokalbis su vyru baigėsi abiejų ašaromis. Tą vakarą po daugybės mėnesių vėl skaičiau sūnui prieš miegą jo mėgstamą knygą. ir su kartėliu širdyje pagalvojau. Nejaugi reikėjo nelaimės, kad galėčiau prisiminti tokias gražias gyvenimo akimirkas, kaip pasaka prieš miegą. Su Jurgiu atsikimšome butelį išlaikyto raudonojo vyno, taupyto kažkokiai ypatingai progai. Jų geriausius dalykus taupome ypatingoms progoms, kurių tikimės bus kupina mūsų ateitis. Abu tylėjome. Buvo per graudu kalbėtis. Panorau pabūti viena. Tiesa, vos pradėta butelį vyno irgi pasilikau sau. Likusi kambaryje skaičiau Geffeno knygą Kelionė per vėžį, prie kurios leidimo ironiška pati buvau finansiškai ir morališkai prisidėjusi. Gėriau vyną ir lašinau jį graudžias ašaras. Teisybė pasakius, jos pačios birėjo. Tokios didelės ir taip lengvai riedėjo skruostais, kad net pati stebėjausi, juk esu iš tų neverkiančiųjų. Pusę nakties praleidau internete ieškodama informacijos apie krūties vėžį. Guodė viltis, kad pradinės stadijos liga sėkmingai išgydoma. Ramenu ir žinojimas, kad nesu vienintelė su savo nelaime. Atradau svetainę jaunoms moteriams sirgusiams krūties vėžiu. Šių drąsių jaunų moterų istorijos su dažniausiai laiminga pabaiga įkvėpė kovai už gyvenimą. Užmigti negalėjau. Tyliai atmerktomis akimis laukiau rytojaus. Prisiminiau, kaip vaikystėje, kai ko nors bijodavau, mama labai paprastai nuramindavo. Neprotinga bijoti to, kas neišvengiama. Ir aš nurimusi nusišypsodavau. Taigi svaršiau. Aš jau sergu vėžiu. Na, beveik sergu. Jis neišvengiamas. Nebeverta išgyventi dėl to. Privalau rasti išeitį, kaip pasveikti ir likti gyvai. Tam turi skirti visas jėgas. Nutariau įsivaizduoti, tarsi viskas, kas nuo šiol vyks su manimi, iš tiesų vyks su kuo nors kitu. Aš tarsi stebėsiu šalies. Žiūrėsiu savotišką liūdnai linksmą filmą apie jauną moterį sergančią vėžiu ir labai įsijausiu jos likimą. Norėsiu, kad ji pasveiktų. Įsivaizduosiu, kad aš ir esu ta aktorė. O galbūt koncentracijos stovykloje kalinti jauna žydaitė, kasdien balansuojant ant gyvenimo ir mirties lenkščio. Dar geriau, įsivaizduosiu esanti veiksmo filmo heroje, turinti išsigelbėti iš teroristų spastų. Susikaupk, Erika, ir galvok. Surask išeitį, veik. Neikvok laiko tuščiai, tavo laikrodis dabar tiksi garsiau ir greičiau nei kitų. Po tokių dvasinių monologų miegas mane nugali. Gydytojas, kuris nenorėjo meluoti. 2005 m. spalio 18 diena, Vilniaus onkologijos institutas. Pirmas rytas, kai aš oficialiai medikų paskelbta vėžininkė. Veidrodėje mane žiūri vis ta pati jauna graži moteris. Kaip matote, nuo kuklumo aš nemirsiu. Ir tada nusprendžiu. Galbūt tu, gerbiamas vėžy, gali graužti mano kūną, kol tavęs nepričiupau, bet tikrai nesugrauši mano sielos. Nusprendžiu nebūti auka, būsiu kovotoje, aukštai iškelta galva. Nusišypsau sau, apsirengiu elegantiškiausiais drabužiais, pasidažau, pasikvėpinu micauko kvepalais, dar kartą nusišypsau ir išvykstu klausytis nuosprendžio. Noriu važiuoti viena, nors visi siūlusi mane lydėti. Ir vyras, ir draugės, bet kritinėmis akimirkomis, kaip tikra katė, mėgstu būti viena. Bet to diagnozė dar neaiški. Todėl nenoriu man brangių žmonių be reikalo jaudinti tampydamasi kartu po gydytojų kabinetus. Jurgis pasijunta atstumtas, bet neišsiduoda. Prisipažinsiu nuo širdžiai, tuo metu jo jausmai man nerūpėjo. Galvojau tik apie save ir mirtį. Nenorėjau, kad kiti išgyventų dėl manęs. Stengiausi juos apsaugoti. Neįsileisdama jų į savo sielvartą, tikėjausi išsaugoti nepriklausomybę ir apsisaugoti, jei mylimasis ir draugai nutartų mane, sergančią, palikti. Tu visada viską sprendi viena, tarsi manęs nebūtų. Vėliau atvirumo akimirką įsidavė Jurgis. Bet juk tenorėjau tave apsaugoti, kol diagnozė buvo neaiški, bandžiau aiškintis. Nes tu nusprendėjai, kad man, mamai, draugiams, mums visiems reikia tavo apsaugos, ar ne? Atsibusk iš amžinos pasaulio gelbėtojo sapno. Nereikia mums tavo globos, tavo stiprybės. Leisk ir mums nors kartą tau padėti, įsileisk mus į savo pasaulį, super moterė. Nevaldydamas jausmų, tą karšaukiais ant manęs. Ir buvo visiškai teisus. Jau 30 metus gyvenu pagal feministinį viską galiu pati šūkį. Net nesusimastydama. Kas kart, kai atsisakau artimo žmogaus pagalbos, nes nenoriu būti nuo jo priklausoma, išstumiu jį iš savo gyvenimo. O kaip su meile? Ar myliu 100%, ar pasiliku kelis ar 40% jausmų atsargų nesėkmės atveju? 8 valandą ryto aš jau stovėjau prie onkologijos instituto durų. Vis dar neprarandu drąsos ir visiems šypsausi. Automobilio aikštelė sargui, pro šalį praeinančiams sesutėms, gydytojams, ligoniams. Patekus į vidų, drąsa po truputį traukėsi. Bet to į mano šypsiną beveik niekas neatsako. Žiūrėdami mane besišypsančią, jie turbūt galvoja, kas čia per išprotėjusi Juozapota iš Jono Biliūno apsakymo, kuri palaužta tragedijos vaikščio po pasaulį šypsodamasi ir kartodama vieną vienintelę frazę – kiek čia daug ponų ir kokie visi gražus? Žiūriu į geltonai pilkus ligonių veidus. Jaunas moteris su skarelėmis ant plikų galvų, senukus vežimėliuose, ir negaliu savęs priskirti prie šitų žmonių. Nejaugi yra viena iš jų, tiesiog statistinė vėžio auka. Esu čia buvusi ir visus 8 aukštus išvaikščiojusi kartu su būsė pirmąją šalies ponę, dalydama vitaminus onkologiniams ligoniams. Bet tada aš buvau ne jie. Buvau stipri ir gailestinga, į mane buvo galima atsiremti. O dabar man pačiai reikia ramščio. Kai mintimis grįžtu į praeitį, gyvenimą be ligos, kada pirmą kartą kaip garbi viešnė lankiausi onkologijos instituto koridoriuose, suvokiu. Nuo tada manyje apsigyveno baimė susirgti. Ji buvo visiškai nepagrįsta ir labai konkreti. Bijojau krūties vėžio. Nors niekas niekada giminėje jo nesirgo, o aš buvau per jauna sirgti. Vis dėlto jis man atrodė pats baisiausias. Dabar jau žinau, kad vėžių yra ir daug baisesnių, kaip ir kitų ligų. Pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė. Kai lėtai prarandi savo kūną, bet lieki gyventi bejėgiškai kalintą jame dar ilgai, kankindama save ir kitus. Baisiausias galbūt todėl, kad kėsinusi į tokią gražią moterišką kūno vietą, kurią reikia mylėti, bučiuoti, bet jokių būdų nežaloti augliais randais. Nuo tada manyje baimė sėkla augo ir vešėjo. Retkarčiai sugebėdavau ją nutildyti, bet ji jau gyveno manyje. O Dievas juk baudžia bijančius. Visada gausi iš gyvenimo tai, ko labiausiai bijai ir nenori. Dabar vėžio baimę pakeitė kita fobija. Bijau pasijusti svetima šitoje gyvenimo šventėje. Turbūt ši baimė persikioja kiekvieną, serganti mirtina ar rimta liga. Nors kai gerai pagalvoji, pats gyvenimas yra mirtina liga. Kartais lėtinė, kartais ūminė. Nes viskas visada vis tiek baigsis mirtimi. Atrodo, kad šį kartą pasigavau ūmę jos formą, nes greitai viskas gali būti finito. O jei dar esi jaunas ir sergi mirtina liga, tiesiog pasensti per naktį. Ne visuomenė tave įstumė, o tu pats savaime pradedi nuo jos tolti. Bandai apsisaugoti užsitėdamas šarvus, kad neskaudėtų jai atstums. Pradedi save graužti. Jis veiki, gražus ir sėkmingai gyvena, o tu ligotas ir silpnas nevykėlis. Baisiausia, ką suvoki susirgęs, tu nebekontroliuoji savo gyvenimo, jį kontroliuoja liga. Kai tik tokios mintys įsisuka galvoje, reikia jungti stabdžius ir neleisti savęs gailėtis. Erika, pažvelk į save iš šalies ir atimk iš ligos gyvenimo vadeles, kol šalia vėžio dar neįgyjai depresijos, tramdau save. Tai suvokusi iš karto peržengiu pirmąjį baimės lenkstį. Taip tiesa, aš nepasirinkau ligos, ji mane pasirinko. Bet turbūt neatsitiktinai. Ne todėl, kad buvo bloga ar netinkamai gyvenau, o todėl, kad turiu sustoti ir pagaliau atsakyti į gyvenimo klausimus, ko iki šiol sėkmingai išvengiau. Turiu pažvelgti savo gyvenimą kitomis akimis, nupurtyti nuo jo rutinos dulkes ir atrasti gyvenimo pamokas, kurias buvau pamiršusi ar praleidusi, ar dėl miesčioniško gyvenimo sotumo tiesiog neišmokusi. Turiu sustoti ir iš naujo pajusti gyvenimo stebuklą, suprasti dovaną, kurią gavau iš mamos prieš beveik 40 metus. Ir nuo tos akimirkos ėmiau į ligą žvelgti lygi darbo problemą, lygi projektą, kurį reikia įgyvendinti. Įsivaizdavau, tarsi viskas, kas dabar blogai ir baisu, vyksta ne su manimi, o su kitu man artimu žmogumi. Aš tiesiog turiu jam padėti įveikti šitą nelengvą kelionę, kurios tikslas – pasveikti ir sugrįžti gyvenimą. Tiesa jo visai kita, geresnį ir prasmingesnį.
Klausėtės ištraukos iš Erikos Umbrasaitės audio knygos Vienos krūties istorija, kurią įgarsino Daiva Tamošiūnaitė. Visą istoriją galite išgirsti į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.